eskualeriko seinduak Pierre Andiazabal kalondiarekin.
Jinkoak dautzula egunon entzule. San Frantzes Xabirekoaz mintzatzen hasiak gira. Haren aita, Joan de Jatsu, Iruñeako, Nafarroako erregearen, gorteko zerbitzari handienetarik bat da. Orduko eskola handienak eginak zituen, dretxoaz, Bolonian, Italian zen eta unibertsitate batean. Eta erregeak, estimo handitan zaukan, ambasadore gisa ere, aratetaunat, ibilerazia zuen, pasione frantzialdean, eta ere gaztelako erregearen ganat. 1515 hil zen. Frantzesek orduan 9 urte zituen. Ama, errandut, Azpilkueta zela. Haren aita, Martin de Azpilkueta zen, Xabiereko gazteluaren jabe bilakatu ezkontzaz. Eta Azpilkueta horiek baztango familia batekoak ziren. Xabier, Txaberri, Etxeberri, hola esplikatzen da izen hori. Joan de Jatsu eta Maria Azpilkuetak 5 haur ukan zituzten. Hiru mutiko, 2 neska. Neska bitarik bat, xerora izanen da, eta bere komentuko abadesa edo buruzagia. Frantses gaztena 1516 sortu zen. Gauza guti dakigu haren haurtzaroaz. Garaiak nahasiak ziren. Nafarroako erreinuaren azken urteak. Bazuen 2 mende baino gehiago, frantsesak zirela hango errege, ezkontzaz sartuak. Eta memento hartan, Albret edo Labriteko familia zen, Pauen bere egoitza zuen familia batekoa zen, beraz Nafarroako errege. Bestalde, Gaztelako eta Aragoiko erregeek Nafarroaz jabetu nahi zuten, eta jadanik bazituzten mendetan gaindi, zati batzu hartuak edo ebatxiak erranditake. Bereziki, eta Ebro ibaietik egoaldean ziren najera eta berze Logroñot hori guziak, Kalahorrat hori guziak. Ta Nafartarrak berak bi alderditan zatituak ziren, Bo Montesak eta Agara Montesak. Batzu Kastilianoen aldekoak eta besteak biztan da kontra. Eta hola, 1512 Nafarroan sartu ziren Gaztelako erregearen soldadoak eta Nafarroako erregea eta erresumaz jabetu. Frantsesek orduan 6 urte zituen. Haren aita urte horietan guzietan guti zitaken etxean, erregeren zerbitzuak hola eskaturik. Eta 1515 hil zen. Frantsesek 9 urte zituelarik. Nafartarrak errege espainolaren kontra asaldatu ziren, eta handik laster, frantsesen bianaiak gerlan ziren. Orduan Gaztelako lehen ministroak, Nafarroako gazteluak suntsi arazten ditu, eta Xabierreko gaztelua ere bai, ez osoki egia erran, Mari Azpilku eta Alarguna gaixoari parte bat utzi baizion. 1520 berriz jazartzen dira Nafartarrak. Nafarroako rege frantsesaren laguntzaile frantsesek Iruñeako hiria setiatzen dute. Espainolen aldean da Loiolako Inigo bat, gero aipatu beharko duguna. Frantsesen anaiak gudua galdurik hiltzerat kondenatuak baitira, Gaztelako erregeak kondenatu baititu, iesari maiten dira. Gero itzuliko dira, bazterrak baretuko direlarik, 1584. Orduan, frantsesek 18 urte ditu. Zer egin du ordu arte? Ez dakigu xuxen, bakarrik latina eta bere ingoi ikasketak hasi zituela. Nun etxen, antxegur, eta ondoko Nafarroako hiri batzuetan behar bada. Baziren orduan apesak latina erakasten zutenak. Zeren baitez padakoa zen latina ikastea, goi ikasketak egin nahi zielarik. Eta frantsesek Elizaren zerbitzari izan behar zuen. Familiako seme gaztenak ardura, Eliz karrera baterat dedikatuak ziren. Eta unek, Iruñeako katedraleko kalonie kargu bat ukantzezaken, lasai bizitzeko emanen ziona, zeren hoitan guzitan dirua zuten txekatzen. Ola zen orduko, eta ola ziren orduko moldeak. Eta beraz, goi ikasketak egin behar ditu, eta hortakoz, unibertsitate batera joan. Orduetan, bazen Salamankan, Espainian, eta Coimbran, Portugalen. Baina, fama handiagokoa zuen Parisekoak. Eta Parisera doa, 19 urte dituelarik, 1500 eta 1805. Ez bakarrik, mutil bat berekin ere maiten du. Bere errunka edo lehoa behartzuena txiki. Pariseko unibertsitatean baziren orduan 4.000 ikasle bat nonbeitan. Parisek 200.000 biztanle zituelarik. Lehenik letrak, literatura estudioak egiten zituzten, eta gero filosofia eta azkenik teologia. Eta lehen diplomak edo tituluak ukanik irakasle izan zitazken, goragoko ikasketak segituz, hala egin zuen Frantses Xabierekoak. Orduko ikasleen bizia etzen baitezpada erresa. Biziki goiz behar zuten jeki, beren estudioetara joaiteko. Arratsaldetan, zomitegunez, bedenen jolasten ziren, kirolak egiten, kiroletan eta sartuak ziren. Frantses entzat errana da, lasterkari eta jauzikari, on, biziki ona zela. Gero, estudiante tunante, kantuak dion bezala, ainitzek beste kirolarik zerabilaten. Ardurana askeria frango ere irian egiten zituztela. Ez du idori olakoetan hainbeste sartu zen Frantses. Berak ondatzen zuen ikustea zonbeitek bildu zituzten eritasun izigarriak eta itxusiak ikusirik bere burua garbi begiratu zuela. Eta gauza bat, errandut, karrera egiteko, aitoren semeeri emaiten zirela karguetarik zonbeit. Eta Frantsesek olako ametsak bazituen. Eta behimena gehiagotan bere anai ere eskatu zioskaten horren frogak edo ageriak. Diru beharretan ere gertatu zen behin-behino gehiagotan. Beren untan gelditzen aiz. Eldu den aste arte.
Eskuarriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, Kalondiari.